Krásny jarný, takmer jarný deň vám želám spoza mikrofónu Slobodného vysielača. Preto jarný, lebo vidíme, že snehuliaci už nám odplávajú pomaličky. A tak je vonku teplo, že pomaličky už aj tie stromy začínajú kvitnúť, tak normálne máme obavu, že jar je tu za dverami. Dúfam, že to nedopadne tak ako minulý rok v niektorých oblastiach Slovenska, že začali púčať kríky stromy. Poľnohospodári vybehli na polia, zasadili zemiaky, tie im potom zamrzli a museli ich potom draho kupovať. Tak dúfajme, že také nič sa neudeje toho roku a že poľnohospodári chvíľku vydržia, aby to možno neprehnali. No a dnes to nebude samozrejme o zemiakoch, dnes to bude opäť o financiách. A dnes si... Peter sa tu už smeje.
Začnem púčať.
Od smiechu. No a dnes som sa rozhodol, že nebude žiadny dlhý úvod, pretože máme málo času a informácií veľa. No a dnes to urobíme v takých dvoch celkoch. Jeden celok bude také novinky z finančného trhu, čo je nové, čo sa chystá a čo už je aj v platnosti. A tá druhá časť bude venovaná práve tej nosnej téme, to znamená tej finančnej analýze a tomu finančnému plánu, aj keď dneska stihneme asi len tú finančnú analýzu.
Tak nakrúťte si to k sebe. Pekný ano. Dobrý deň, pán Andrejko.
Dobrý deň, no a spoza mikrofónu samozrejme druhého Petra Krčiak, zastupca ľudu a...
Joj, to by ma ukameňovali, keby som sa za toto vyhlásil, ale tak ďakujem pekne za túto pozíciu. Vitajte, no to sú 2 týždne, čo ste tu neboli?
Áno, neuveriteľné 2 týždne, tak rýchlo behli, že...
Brada vám ani nepodrástla.
No, ale toto.
To je moja večná téma, keď ju vidím.
Áno.
Stále ešte nejde dole.
Ešte stále
nebojujem. Vy si na to zvyknete za chvíľku.
Už som si zvykol, to je na tom najhoršie.
No. Budete robiť dredy. Na brade.
Nestrašte.
No, aspoň niekto by tu mohol mať dredy z nás dvoch.
Tak, a vy môžete to pokúsiť.
To by bola tragédia, keby som sa ja o toto pokúsil. V každom prípade 2 týždne tak rýchlo ubehli, teraz neviem, že či som sa tak bál toho, že prídete, alebo tešil.
To už nechám na vás, ale zatiaľ vyzerá, že sa tešíte.
Z akého dôvodu to uplynulo tak rýchlo, to netuším, ale som rád, že vás vidím, lebo vy ste večný optimista.
Áno, vytváram tú ilúziu dostatočne dobre.
Teraz neviem, že či ste optimista preto, lebo do toho tak dobre vidíte, alebo tam nevidíte vôbec.
Videl som akurát, keď spomínate toto, na jednom aute, keď som bol cez víkend v Obi, nejdeme robiť reklamu, bol som jednoducho kupovať niečo a na jednom aute bolo napísané, že čím menej znáš, tým lepšie spíš.
Tak by sme dnes pre istotu mali iba hrať pesničky.
Áno, takže...
Aby aj poslucháči radšej menej vedeli.
Áno, nechcem ísť v tomto duchu.
Ja by som povedal skôr, by som to pozmenil pre Slováka typické, čím menej máš, tým lepšie spíš.
Tým horší spíš.
Lepšie, lepšie. Nemáte finančné starosti.
Jasné, každý si to už podľa seba môže preorientovať to, čo mu...
No, ale vy máte tém a tém...
A dneska prejdeme tak v rýchlosti správy z finančného sveta a potom sa budem plynulo venovať téme finančnej analýzy, hoci sme ju už aj predtým mali, aj viackrát som ju spomínal v reláciách, ale tak sa mi to snúbi s tými výpismi, pretože následne tie výpisy nám tak evokujú, že mali by sme sa tak porozmýšľať si nad tým, že čo vlastne by sme chceli v živote riešiť a dosiahnuť a o tom bude vlastne tá téma.
Tak ja si viem predstaviť správy z finančného sveta tak, že ďalším milionárom je pán XY.
Tak to necháme na iné.
To nebude toto?
To nebude toto.
Jaj.
Ideme o tom, že čo sa chystá a respektíve čo sa už aj uskutočnilo vo finančnom svete. Tak prvým takým, na ktorú ma upozornil Jozef a už to odznelo aj vo vysielaní, aj v televízii, aj v niektorých článkoch v novinách.
Jozef je písateľ.
A Jozef je písateľ, samozrejme poslucháč, ktorý mi po odvyslení to mi pred 2 týždňami v relácie teda písal. Mal nejaké svoje súkromné otázky a medzi tým ale spomenul aj jednu vec a to sú tzv. Mladomanželské požičky, ktoré vraj sa majú vrátiť a už je to aj schválené, majú sa vrátiť v novom šate od 1. júla v tomto roku.
A týka sa to mladomanželov do ktorého veku?
Do 35 rokov.
Do 35, tedy sú mladomanželi. Už potom sú staromanželia.
Áno.
Dobre.
No, idem.
Aby som vedel, či patrím do tej kategórie.
Takže to je prvá informácia. No, už asi nie. Ale...
Tesne ma to lízlo.
Tesne vás to. Často nás to lízlo.
Ako dobre, aj keď zákusky by sa zišli niekedy.
No a ak si možno tí staršie, staršieho dáta výroby spomínajú tie mladomáželské pôžičky.
Povedal by som to tak, že skôr narodený.
Skôr narodený, áno.
To taký jemnejšie znie. Ja,
pardon. Dneska som taký neohrabaný. V tomto smere. Vtedy to bolo, že do 30-ky, aspoň tu mám podľa článku, ktorý som našiel v...
Potom už bol starý mladenec.
Pravde. Takže do 30-ky si to mohli ľudia teda požiadať. A bolo to 30 000 korún československých vtedajších. Uh-huh. A za to si mohli kúpiť či už nehnuteľnosť, alebo mohli kúpiť nábytok, prípadne za rekonštrukciu nejaké nehnuteľnosti. No a tento nový model...
Počíta s čím?
Bude počítať s tým, že bude teda pre ľudí do 35 rokov, podobne ako
do je to 35 už, štátnym príspevkom.
A jednak sa aj zvyšoval ten vek ľudí, kedy uzatvárajú manželstva. Predtým to bolo také rýchlejšie. Dneska je to už tak trošku neskôr.
No už v 18 rokoch sa koľkokrát dievčence vydávali hneď. Mala občiansky, šups ho tam.
Áno, dneska teraz máme aj novú klientku. A tá je tiež teda skôr narodená. Uh-huh. A tá hovorila, že ešte musela mať súhlas rodičov, aby sa mohla vydávať. No. No,
boli šikovnejší. A tiež je to na tej výške 30 000?
A je to na výške 15 000, takže tam trošku poľavili. Takže je to 15 000 na 15 rokov.
Na 15 rokov.
To je základ, a to je od 1. júla tohto roku. A na rok na tom budú mať tí, ktorí sú aspoň už 12 mesiacov svoji. Teda nemôže to byť ako čerstvý mladomáželia.
Už prešli nejakou skúškou.
Už prešli nejakou skúškou, že naozaj sú...
Že vydržia, keď už vydržali 12 mesiacov, môžu vydržať aj 13.
Takže bude sa už teraz rozprávať, že do roka a do dňa si môžeš zobrať mladomáželskú pôžičku. Uh-huh. Takže to bude motivovať ľudí, aby aspoň rok a deň vydržali spolu.
Dáme to. Ano. Dáme to, nedáme to. Ano. Bude pôžička.
Takže, čo je na nej fajn, je, že bude tam garantovaný úrok na celé obdobie, a to 1%. Čo je celkom zaujímavé.
Nebude sa to dvíhať.
Nebude sa to dvíhať. Zatiaľ je to tak.
No, keď sa začnú ľudia hromadne ženiť a vydávať, tak potom to prehodnotia.
No a čo je ešte zaujímavé, je, že za každé narodené dieťa im odpustí štát 2000 eur a maximálne však na 3 deti. Už som videl ten váš výraz, že op. No. Za 15 rokov sa toho dá veľa.
Veď práve, že to by ešte prišli do plusu.
Áno.
Že my sme prišli, tuto máme 12 detí, mali by ste nám ešte doplatiť.
9 000, banko.
No. Máte, no. A ešte vám to narastlo v úrokoch. To je výhoda potom, ale takto žiaľ.
Takže maximálne 3 deti, tým pádom sa dostávame na to maximum, že 6 000. Čiže z 15 000 odpustených 6, takže splatím reálne len 9 s 1% úrokom. To není zase až také zlé. Keď sa niekto zobrie, takže naozaj chce mať tie detičky a
podarí sa
s Božou pomocou tie tri, tak
so susedovou pomocou, s Božou teda.
No a čo je zaujímavé aj to, že za úver bude možné kúpiť byt, a to aj starší. To znamená, že...
Sú tu aj nejaké nové? Už pomaly mi príde, že sa ani nestavia.
No, je totiž to, keď pôjde to totiž to zo štátneho fondu rozvoja bývania. Z toho štátneho fondu rozvoja bývania bolo možné aj dodnes si samozrejme zobrať pôžičku s výhodnejším úrokom ako, alebo teda s výhodným úrokom a s garantovaným úrokom hlavne na celú dĺžku trvania zmluvy, čo je rozdiel proti hypotékam. Hypotéky tie, tam si fixujeme to obdobie na toho úroku na nejakú dobu, či už rok, 3, 5, 7, 10, prípadne niektoré banky dlhšie. Ale pri tom štátnom fondu je rozvoja bývania je proste stanovený úrok a ten je garantovaný na celú dĺžku trvania tej zmluvy a teda splácenie toho úveru. A toto bude teda ďalší program podpory tých mladých. To znamená, že takýmto spôsobom si budú môcť požiadať o tú požičku na tých 15 tisíc a môže byť teda aj na staršiu nehnuteľnosť, uh-huh, alebo aj na rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti. Čiže ja tu vidím priestor, a ak si to správne vysvetľujem, že budem si môcť aj možno dofinancovať pomocou tejto pôžičky tú zvyšnú časť hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, dneska vieme, že 80% z hodnoty nehnuteľnosti je taký ten štandard, čo mi vie poskytnúť banka. v niektorých prípadoch vedia dať stále ešte aj 90% hypotéku, ale už s nejakou tou príjažkou. A tým pádom, toto je, vidím priestor, že toto môže slúžiť práve na dofinancovanie tých 10 alebo 20% dohodnutej nehnuteľnosti, alebo prípadne práve na nákup alebo rekonštrukciu tej danej nehnuteľnosti, ktorú som si už kúpil. No a takýmto spôsobom je to celkom zaujímavé, pretože keď si to porovnáme so spotrebným úverom, spotrebný úver v dnešných podmienkach sa dá natiahnuť maximálne na 8 rokov. To znamená, že mnohí ľudia práve tú rekonštrukciu bytu riešili práve tou formou toho spotrebného úveru a tým pádom sa im to predražilo, kde samozrejme ten priemer úrokovej sazby nie je 1%, ale niekde okolo 8%. To znamená, že to 8-násobne viacej preplatia, dá sa povedať, ako pri takejto pôžičke. Samozrejme, keď je to natiahnuté na 15 rokov, samozrejme to 1% je síce zaujímavé, ale čím dlhšia doba splatnosti, tým viacej samozrejme zaplatím na tých úrokoch. Neviem ešte podmienky, aké tam budú v prípade predčasného vyplatenia, lebo samozrejme aj úver v banke môžem skôr vyplatiť, nemusím ho splácať 8 alebo 30 rokov. To znamená, uvidíme, aké budú konkrétne podmienky, to určite potom prinesieme, keď už bude to vonku ucelená tá verzia, budeme vedieť teda všetky podmienky, pretože ešte stále nie je celkom jasné, a v akej miere to bude pridelované. Či naozaj to budú pridelovať všetkým ľuďom, ktorí si o to požiadajú, alebo zase bude
nejaké
obmedzenie v rámci toho rozpočtu, lebo samozrejme aj ten štátny fond rozvoja bývania má nejaký limit.
No, a to treba, kedy sa to má rozbehnúť?
A od 1. júla tohto roku.
1. júla. A ten, kto je už teraz ženatý pol roka,
čiže tí, ktorí
už sa ho tom bude týkať tiež?
Áno, áno.
Alebo až po 1. júli, keď budú sobáše.
To znamená, že tí, ktorí sa sobášili minulý rok v júni alebo do júna, tak tí už majú na to, už budú mať 12 mesiacov splnených.
Už budú mať splnených. No. Už sme vydržali.
Už v júli by mohli teda žiadať.
Prídu taký celý vyžmíkaný. A viete, čo to bolo ten rok s ňou, ale dáme to.
Alebo s ním.
Tak. No.
No podľa toho článku z Pravdy, teda zdroj je teda článok Pravda, z 21.11.2018, takže ten článok si viete nájsť, tak tam je, že vraj teda štátny fond rozvoja bývania podľa návrhu rozpočtu na tento dnešný rok, lebo to bolo vlastne z minulého roka, sa mal by štátny fond rozvoja bývania hospodariť s 323 miliónmi eur. To znamená, že uvidíme, ako to bude. Vraj je to teda o 13 miliónov eur viac ako v tom roku 2018. No a uvidíme teda, koľko ako to bude teda.
Uh-huh. Aj tie deti sa musia narodiť až po podpise zmluvy, alebo už keď majú aj, povedzme, dieťa ešte pred manželstvom? To sa tam nepíše, že?
Zatiaľ sa nepíše. Uh-huh. No a otázka je tá, že či sa bude nejako skúmať príjem, alebo nebude skúmať príjem. Uh-huh. Lebo napríklad aj ten štátny príspevok pre mladých, ktorý bol, tak ten bol tiež naviazaný na príjem. To znamená, že otázka je tá, že či aj toto nebude naviazané na nejaký príjem.
Tak keď je napríklad bezdomovec, asi ťažko by sa k tomu potom mohol dostať, keby mal bývanie.
No, myslím, čo sa týka výšky príjmu, maximálnu, hej?
To znamená, ja maximálnu, tak minimálnu splňajú.
Lebo tam pri štátnom príspevku a momentálne je to všetko nastavené na ten 1,3 násobok, podobne aj štátna prémia na stavebnom sporení je nastavená tak, že ak niekto prekračuje tých 1,3 násobok toho priemerného príjmu v hrubom, tak 1,3 násobok priemerného príjmu v rámci Slovenskej republiky, tak keď ho prekračuje, nemá nárok na štátnu prémiu, nemá nárok na štátny príspevok a tým pádom
Vy ste taký
otázka je tá, že či bude mať nárok tým pádom na túto mladomanželskú pôžičku. Mm. To je ešte otázka.
Tomu povedia, vy ste taký bohatý, že to nepotrebujete.
Tak.
Hoci to bude prekračovať len o nejaké 2-3 eurá.
Smola.
No. To tak býva.
Takže toto bola taká prvá novinka, ktorá môže byť zaujímavá práve pre tých mladých ľudí, ktorí si teda aj sa rozhodnú sa zobrať.
Áno, kade ľahšie. A môžu premýšľať nad tým teraz.
Tak, to znamená, že toto môže zase mladým naozaj pomôcť k tomu, aby to vlastné bývanie si vedeli zabezpečiť.
Alebo aj tým starším, ktorí majú tých mladých doma, to môže pomôcť.
Áno, konečne.
Tak je tu šanca,
Áno, konečne.
Že budú bývať inde.
Tak. Takže to je prvá správa.
A druhá, radostnejšia asi?
Práve, že toto bola tá radostná.
To bola tá radostná?
Áno, no tak máme možnosť si zobrať zase lacnejší úver ako inokedy a inde. Takže podľa mňa radostná.
No tak ale tak či tak je to úver.
Toto je taká radostná z môjho pohľadu zase. Radostná v tom smere, že tzv. Predschválené úvery, ktoré sme mali ako klienti predschválené v bankách, tak...
To som prišiel a už mi povedali, že mám predschválený úver.
Tak je od 1.1.2019 toto už minulosťou. To znamená, že po novom musia banky skúmať príjem každého svojho klienta s výnimkou dlhodobých klientov.
Ja som dlhodobý.
To znamená, že u ktorých vie preukázateľne zistiť, akú má tú výšku príjmu. To znamená, že tie predschválené úvery totiž to dostávali klienti povedzme už po pol roku, ako v ktorej banke mali nastavené pravidlá, ale už po pol roku mohol mať nejakú výšku predschváleného úveru na základe toho príjmu, ktorý prichádzal na účet. No a v tom bolo práve nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí takýmto spôsobom mnohokrát cez internet ani nebolo treba niekam ísť. Bolo, stačilo len niečo cez internet banking vyklikať, akože požiadavku, oni si overili vašu identitu, či už cez nejakú SMS kód alebo podobne ako potvrdzujete platby. A zrazu do 10 minút nabehol úver na účet a
mohol som ísť to rozhádzať do baru.
Alebo kúpiť tú vec, ktorú sme dlho chceli, ale sme nedokázali našetriť. Čiže sprístupnili sa tak tie jedny z najviac úročených úverov, dá sa povedať, na trhu, sa sprístupnili takouto jednoduchou vecou vo forme toho predschváleného úveru a niektorí, či už vo vidine toho, že veď to splatím rýchlo, alebo v tej vidine, a veď teraz je tam bez poplatku akcia a veď toto som už dlho chcel a na čo budem čakať.
A finančne sa potom zadlžil dosť.
A potom si zobral jeden úver, druhý, tretí, štvrtý, lebo banka stále ponúkala. A potom zrazu takéto neuvážené zadlžovanie sa môže spôsobiť aj veľmi výraznú tú finančnú nestabilitu tej danej rodiny. Mm. A už obzvlášť aj kvôli tomu, že keď zoberieme aj zväzok dvoch ľudí, či už manželov alebo nemanželov, a keď si toto dokážu urobiť jeden bez druhého, tak mnohokrát potom dochádza k tomu, že aha, ty máš toto.
A za mojím chrbtom.
Prečo o tom? A ako je to možné? A kde sú tie peniaze? A čo si...
No, to som ti chcel darček kúpiť.
To znamená, že takýmto spôsobom sa môžu dostať do problémov finančných a samozrejme potom k tomu dochádzajú aj vždy to vyústie do toho vzťahového problému, samozrejme potom. No. A ten vzťahový problém potom môže narásť až do tej miery, že z manželov sa stanú nemanželi a z nemanželov sa stanú...
A žiadnych 12 mesiacov nevydržia.
A v konečnom dôsledku aj toto spôsobuje v nemalej miere to vysoké percento rozvodovosti aj na Slovensku. A nielen na Slovensku, ale v celom svete. To znamená, že toto je podľa mňa správny krok, pretože zamedzí sa tak neumernému tomu zadlžovaniu a neuváženému zadlžovaniu. Kto môže na to možno... poviem to také pejoratívny výraz, že prskať môžu možno tí, ktorým sa ťažšie dokladujú príjmy, ako sú napríklad živnostníci, ktorým vieme, že tie príjmy majú také, aké majú a respektíve vo vzťahu k oficiálnym veciam, tak tí môžu mať potom trošku problém získať nejaký úver. Toto bola pre nich možno mnohokrát jediná taká cesta, ako sa dostať ľahko k úveru bez nejakých papierovačiek, byrokracie a platenia vysokých odvodov a tak ďalej. Tí môžu možno prskať na túto verziu. Ja som však presvedčený o tom, že banky, tým sa nechcem nikoho dotknúť, ale banky sú podnikatelia a banky vedia, že ľudia chcú tieto úvery. To znamená, že ten, kto bude chcieť, si cestu nájde. A verím tomu, že aj tie banky nájdu nejakú cestu. A verím akože v úvodzovkách. Neverím, že by banky chceli ľuďom zle, ale v konečnom dôsledku mnohokrát ľudia sami nevedia, že to, čo robia, si robia zle. A niekedy je naozaj najťažšie rozlíšiť u toho človeka a z môjho pohľadu ako finančného odborníka. Nie, že najťažšie. Niekedy je to ťažké vysvetliť, aby to tí ľudia pochopili, že to, čo chcú, nie je práve pre nich to, čo potrebujú. Lebo je veľký rozdiel medzi tým, čo chcem a čo potrebujem vo vzťahu k financiám a možno aj vo vzťahu k iným veciam v živote.
Niekto chce Ferrari. A nepotrebuje ho.
Áno, ale v konečnom dôsledku nie je vždy mojou úlohou dať ľuďom to, čo chcú, ale ukázať im, čo potrebujú a čo potrebujú zmeniť.
Ano.
A to niekedy niekto bere ľahko, niekto ťažko. keď zrazu zistím, že tam je taký nesúlad medzi tým, čo chcem a čo naozaj potrebujem a čo, na čo by som si mal dať pozor a tak ďalej. A v bankách, čo s výnimkám, to až tak veľmi možno neriešia. Že by skúmali, že či to ten človek naozaj potrebuje.
Ty sú radi, že sa zadlží ten človek.
Chcel som to takto diplomaticky povedať, ale v konečnom dôsledku...
Nikto im nevysvetlí, vy nepotrebujete auto, ale peši chodiť.
A vy asi už nepotrebujete ďalší 7 potrebný úver, vy potrebujete sa tých úverov zbaviť.
No.
Hej, a zbaviť znamená, že ich treba vrátiť. To znamená splatiť. Áno,
lebo u nás nie je možná zmena identity tak ľahko ako tak. Niekde v Amerike. A zmažete všetko a ste zrazu iný človek a na druhej strane celého štátu. Tu neujdete pred tým.
Áno, takže už viem, že pristúpili k tomu banky na Slovensku, k týmto veciam, takže jednoducho už je to realita, do ktorej sme sa zobudili po prvom 1.1.2019. No a s týmto súvisí aj zmena v rámci financovania aut, lebo to súvisí práve s tou novelou zákona o tých spotrebiteľských úveroch. A podľa nej, to mám zase zo zdroja, že to je portál vo financiach.sk a tam
sa píše. Tam tiež bude.
By mali nastať zmeny financované pri motorných vozidlách. Spotrebiteľ by sa podľa návrhu mal na konci splácania úveru sám rozhodnúť, ako s nadobudnutým automobilom naloží, napríklad zaplatením poslednej splátky alebo vrátením leasingovej spoločnosti. Predtým to bolo už vopred dohodnuté, že...
Že mu ho zoberú.
No, tam... ako s nadobudnutým naloží, napríklad zaplatením poslednej alebo vrátením leasingovej spoločnosti. Tam ja nemám až takú skúsenosť s leasingami, ako to funguje celé.
Ja jedine leasing cez zmrzlinu.
Áno.
To bol jediný leasing, ktorý som si vyskúšal. No, dnes už aj tá zmrzlina je viac za sklom.
Takže tak.
No, sú to veci, ktoré si samozrejme treba vždy dôkladnejšie ešte prejsť zo 2-3 krát. Keď tomu nerozumiem, tak si to prečítam 3 krát.
No a potom náš kolega pán Búlik, ktorý viac menej často komunikuje práve s médiami ohľadom týchto zmien alebo avizovaných zmien, ktoré budú, tak teraz budem citovať z toho článku, že za správnu úpravu analytik OFAB požíva aj upustenie od zápisu do úverového registra v prípade úverov, ktoré si berú spoločenstva a vlastníkov bytov v mene a na účet vlastníkov bytov. Takýto krok totiž v minulosti mohol skomplikovať prístup spoločenstiev k úverovým zdrojom na rekonštrukciu bytového fondu.
No, teraz to skúste rozmeniť na drobné, aby sme tomu porozumeli všetci, aj my.
Čiže do zápisu, teda zápis do úverového registra v prípade úverov, ktoré si brali spoločenstva bytov, takže sa to nebude zapisovať.
A čo sa bude robiť?
V mene a na účet vlastníkov. Takýto krok totiž v minulosti mohol skomplikovať prístup spoločnosti k úverovým zdrojom na rekonštrukciu bytového fondu. To znamená, že boli tam potom problémy pri získavaní úverov, pretože v úverovom registri to bolo všetko zapísané a tie systémy a tie spoločnosti, ktoré poskytovali tie úvery, tak mali s tým potom problém.
Bol som na zozname a nemohol som sa dostať k nejakému inému úveru.
Áno, presne tak. Presne tak. Dobre.
A to by mala byť teda dobrá správa, či zlá?
To je taká všeobecná správa.
Všeobecná
správa. A dobrá správa pre tie spoločenstva bytov, že to bude pre nich jednoduchšie potom získať tie úvery na rekonštrukciu, kde sa ručí potom celým tým bytovým domom.
Tak. Všetci budú naraz ručiť.
Tak.
Dobre. Doručali sme po tejto stránke?
No a je možno, že sa bude zdražovať aj poistenie PZP? Možno áno, možno nie. Nakoľko sa navýšia aj tie poistné sumy, lebo na tom povinnom zmluvnom poistení, ktoré máme na auta, tak tam sú v zásade určené štandardne poistné sumy na škode spôsobené na zdraví a škode spôsobené na majetku. Zatiaľ štandardné sumy sú 5 miliónov na zdraví a 1 milión na majetku a tieto sumy by sa mali navýšiť. Myslím, že na 7 a 2. Že 7 miliónov na zdravie a 2 milióny na majetku. A
maximálne.
A postupne rastú tie ceny toho PZPčka. To znamená, že je celkom prirodzené, že bude asi to narastať aj s tou zvyšujúcou sa tou poistnou sumou, pretože aj tie veci jednoducho rastú. Tá cena tých...
Všetko rastie. Len platy zostávajú.
No, aj tie by mohli viacej rast, to je pravda.
U poslancov, áno.
OK. Takže toto je viac menej z tých správ. Asi všetko. Ešte spomeniem jednu takú vec, ktorú mi poslala druhá klientka.
Áno?
Nie klientka, ona nie je klientka, pardon.
Iba posluchačka.
Áno, ja si to tak tieto už veci mýlim.
Vy už pozeráte dopredu.
No, to nie. Ale poslala mi naša posluchačka Daniela takú informáciu ohľadom toho, čo sa jej udialo. Žije v Kanade. Uh-huh. A chcela si vybaviť hypotéku tu na Slovensku a zobrať si ten kúpiť si byt. No, nepodarilo sa jej to. Nakoniec kvôli tomu, že problém bol trošku u zamestnávateľa, a to v tom zmysle, že v Kanade ona ako učiteľka nemá možnosť, nemá žiadnu pracovnú zmluvu podľa takých podmienok, ako my máme. A to od nej pýtali. Potom chcela a potrebovala banka. To je taká zaujímavosť, hej. Takže to len spomeniem v rámci tých správ. A čo ma teda prekvapilo, že bolo tlačivo na potvrdenie o výške príjmu a to je, vedeli potvrdiť, ale bez pečiatky, že oni tam pečiatky vôbec nepoužívajú. Takže tlačivo malo bez pečiatky, čo zase banka nechcela akceptovať. Hej.
Lebo to si môže kdokoľvek vyrobiť.
Že pracujem v školstve a ešte som pečiatku nikdy nevidela. Nemajú. No, takže to bolo pre mňa také zaujímavé. Zároveň nechceli je to vyplniť v eurách, čiže vyplňali to v tých kanadských dolároch, takže oni nedali si ani tú namahu, že by to prepočítavali v eurách. No a chceli ešte overenie mesačný príjem a tam je dvojtýždňová výplata, takže tam raz za dva týždne je výplata.
To bolo kedysi u nás, len sa tomu hovorilo, že záloha.
Aha, jasné. No a to, že po interviu mi prišiel e-mail, kde ma zaradili na určitú pozíciu a miesto nič viac. Čiže žiadna pracovná zmluva, nič také, ktoré by hovorilo teda o tom, že takto to u nás funguje, mám takéto práva, mám takéto povinnosti. Takže to bola taká zaujímavá vec, ktorými sa stretla, s tým sa chcela teda Daniela podeliť a že ak budeme mať priestor zaradiť to do relácie, že aj takéto veci sa môžu stávať pri vybavení hypotéky. A ja som sa teda dozvedel, že v Kanade v školstve nemajú pečiatky a nemajú pracovné smuty. Takže celkom zaujímavá taká
téma. Tak oni tam zakryjú to javorovým listom.
Vybavené. OK, tak to by bolo asi v tej úvodnej časti všetko. Ano.
Chceli
tak.
Ste tomu venovať prvých 20 minút. Skoro sme sa trafili.
Máme prvých 28, no dobre. Tak dáme krátku pesničku a ideme na to.
Dáme krátku pesničku a potom sa vrátime. Der großen Staat, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, da kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war irgendwie nur Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alles ruft noch auf den Kappen, Rock me up, my dick is to be tak volali ho Johann Helcl, ale všeobecne bol známy ako Falco. Tak tomu to spievalo v polovičke 80. rokov. Dnes by bol finančne za vodou, ale tragédia zo 6. februára 1998 mu znemožnila už chodiť na tie burzy finančné a podobne. Mal 40, necelých 41. A pozrite sa, na čo sú mu všetky tie milióny za predajnosť jeho pesničiek.
Tak by mal teda 62 rokov vlastne.
62 by mal dnes, no. Falco, legendárny. Amadeus.
To by bol rozdiel. Akorát by mohol ísť na dôchodok.
Speváci nezvyknú veľmi.
A myslím tak, že ak si platil odvody, tak mohol ísť na dôchodok, no.
Vidíte. No ale tak dedičstvo tu zanechal, aspoň takéto hudobné pre nás všetkých a mnohí na neho dodnes radi spomínajú, nielen vďaka tejto pesničke, boli tam aj ďalšie, aj tá Gine, veľmi uplakaná a podobné. Ale to dnes aj tak nie je dôležité pre túto reláciu. My tu riešime naše finančné ano. Toky a my sme v úplne iných vodách a rovinách, nie ako Falco.
A dúfam, že raz budeme ako Falco.
No raz budeme určite ako Falco, ale snad nie tak ako on. Tak. Počas dovolenky v Dominikánskej republike.
Myslel som, že aj finančne. Jedného dňa možno budeme.
Vy, áno, ak dáte dohromady všetky úvery vašich klientov, tak budete milionár.
Tak, to dúfam, že u všetkých klientov to čoskoro vyplatíme.
Nech sa neboja. Vy to nechcete zhrnúť na svoju kôpku. Vy im chcete pomáhať. No, ale okay. Dnešná téma, ešte sme sa o ňu ani neobšuchli.
Ale ideme na to.
To je ten finančný plán a finančná analýza.
Takže my začneme tou finančnou analýzou, lebo tá predchádza finančnému plánu.
Áno, najskôr si musíme pozrieť, že koľko máme, že?
A zistiť, čo vlastne chceme.
To už vieme. To vieme aj bez peňazí.
A to je veľmi podstatné.
Ale potom sa to začne meniť, keď zistíme, na čo vlastne máme.
Áno. A čo mám s tým, a čo môžem s tým urobiť. No. Takže ja práve chcem tak plynule prejsť z tej témy výpisy, lebo tie výpisy nám v podstate...
Ja, že mi už začínate hovoriť, že výpisy.
Nie, tak výpisy. No.
To nebude o takom vypitízi.
Nie. Takže tie výpisy nám hovorili práve o tom skutkovom stave, to znamená, tie výpisy nám hovoria, čo dnes mám, koľko mám, kde, v akej inštitúcii, či už banke poisťovne.
To už potom, keď pozriem na ten účet, tak si fakt poviem výpisy. Výpisy, toto sa
dvojmo.
Ti, aby si videl väčšie sumy.
Ano. Takže plynule prejdeme na tú finančnú analýzu. Prečo je to také veľmi podstatné? Ja viem, že sme už túto tému rozoberali, ale ako som aj vždy hovoril...
Opakovanie je matkou múdrosti.
A čo povieš raz, to ako keby si nepovedal nikdy.
Tak. A niekedy je to naozaj dôležité pozrieť sa na to viackrát, či aj, dobre vidím.
A z iného úhla možno pohľadu. Uh-huh. A dnes chcem sa zamerať práve iba na také najdôležitejšie veci, čo by tá finančná analýza mala obsahovať a k čomu by ste si mali možno doma sadnúť. Či už to urobíte sami, alebo si zavoláte na to človeka, ktorý vám pomôže tú finančnú analýzu naozaj dobre spraviť. To už nechám na vás, ale podstata je tá, aby ste si vedeli sadnúť, jednak teda máte už za sebou to sedenie s tými výpismi a úplne prirodzené je potom premýšľať nad tým, že čo vlastne ja chcem s tými peniazmi robiť, kedy ich budem potrebovať a na čo mi vlastne tie peniaze sú. A tu je veľmi dôležité práve pri tej finančnej analýze si ujednotiť tom sa, sám so sebou, alebo teda aj so svojím partnerom, s ktorým zdieľam teda spoločné...
A partnerkou?
Partnerkou, tak, s ktorým zdieľam
niekto
teda spoločné...
Niekto tak a niekto tak.
Spoločnú domácnosť a spoločnú víziu života. Tak, čo by mala obsahovať tá finančná analýza, sú tie najnáročnejšie ciele na financie. To znamená, v prvom rade bývanie. Na to sa
to
treba sústrediť.
To ťažko ide.
To znamená bývanie. To znamená, že ak už mám bývanie, tak kedy budem asi potrebovať ho rekonštruovať? To znamená, že keď som aj dnes kúpil byt alebo dom, alebo som ho zrekonštruoval akurát nedávno, podstata je tá, že ako to bude o 10-15 rokov? Budem znovu ho musieť rekonštruovať? Čo budem musieť vymieňať?
Partnerku, potom okna.
To znamená, že zase si môžeme sadnúť a treba premýšľať nad tým, ak som dneska povedzme 30... ročný kúpil nehnuteľnosť, tak možno o 15 rokov naozaj bude už treba do nej znovu zainvestovať väčšiu čiastku peňazí.
Málo kto takto premýšľa.
Len podstata je tá, že keď budeme takto premýšľať, tak tie veci budú potom jednoduchšie. Keď mám, povedzme, 40 rokov a teraz som kúpil a zrekonštruoval nehnuteľnosť, ak o 15 rokov budem musieť rekonštruovať, už budem mať 55.
No.
To znamená, už aj dostupnosť toho financovania vo forme úveru bude trošku iná, ako je dnes, keď mám 40 alebo keď mám 30. To znamená, že treba rátať aj s tým, že už nebudem mať takú dlhú splatnosť. A mnoho z nás premýšľa tak, že aha, tak zoberiem si hypotéku na 30 rokov, no ale o 15 rokov ja budem potrebovať investovať. Z čoho?
Keď a to, ešte a to nie vlastne len rekonštrukcia, alebo niekto si kúpi napríklad, ja neviem, obývačková stena sa kedysi kupovala. Dnes sú to zase také iné skladačky.
Ano.
A tiež si nekupujem na celý život. Takže chcem to mať po pár rokoch zase niečím modernejším nahradené. Takže vám je stále niečo, čo vám vyskočí.
Takže podstata je práve premýšľať nad tým dopredu. Tí, ktorí ešte to vlastné bývanie nemajú a premýšľajú nad ním, tak si potrebujú stanoviť tú hodnotu, koľko budú potrebovať tých peňazí a koľko budú teda potrebovať financovať. Čiže malý príklad, budem chcieť kúpiť byt v hodnote 60 000 a viem, že dnes banky mi dajú najlepšiu úrokovú sadzbu, keď budem mať 80% z hodnoty nehnuteľnosti, mi teda poskytnú oni a 20% mám ja. Tak keď si poviem, že dneska mám povedzme 21 rokov a v tej 25-ke, 26-ke by som už chcel sám bývať, tak si môžem to presne takto nastaviť, že aha, tak potrebujem ja vytvoriť si minimálne rezervu 10, v ideálnom prípade 20 000, teda 20% z tých 60 000, čiže 20% zo 60 000, 12 000 a mám na to 5 rokov. Chcem ísť do toho sám, alebo pôjdem s nejakou partnerkou, možno dneska ešte nemám, ale možno dovtedy bude, ale viem, už mám jasnejšie v tom, že aha, budem potrebovať v ideálnom prípade 12 000 a mám na to 5 rokov. Uh-huh. A už som si stanovil cieľ, lebo už mám jeho časové ohraničenie, že kedy to bude, cca. A viem, že koľko ma to bude stáť, koľko budem potrebovať peňazí. To znamená, z toho môjho sna, Bože, aby som chcel rád sám už konečne bývať, sa z toho stáva zrazu cieľ, lebo som si stanovil čas a sumu peňazí, koľko budem potrebovať. A to prečo, dôvod, prečo to chcem, je prostý, hej, v tomto prípade, že áno, chcem byť samostatný, chcem byť slobodný, chcem sa osamostatný.
Len to nesmie teraz ďalej počuť, hej, tá jeho partnerka. Napríklad. Bože, ja chcem bývať sám.
Dôvod môže byť prostý, chceme väčšie bývanie, hej. Čiže to prečo musí byť dostatočne silné na to, aby donútilo človeka premýšľať nad tým, ako nad cieľom, nie ako nad snom. Mm-hmm. Hej, to znamená, že keď mám dostatočne silné
premeniť prečo, sen na cieľ, to
tak
treba.
Tak. Takže toto je prvá vec, taká dosť finančne náročná, aj jedna z najdražších.
A nespoliehať sa, že vyhrám v nejakej súťaži finančnej, televíznej, žrebovacej.
Áno.
Ale postupne si začať uškrapkávať z toho, čo mám.
Tak, takže zatiaľ sme pristanovaní cieľ, lebo finančná analýza nemá hneď navrhovať riešenie. Finančná analýza je zisťovanie, čo vlastne potrebujem a čo chcem riešiť. Uh-huh.
Popri tom, že chce ten človek aj bežne fungovať a ukázať,
tak to sú tie ciele.
Ukázať susedom, že má aj na dovolenku, tak ale musí ukázať na to, že má aj potom neskôr na rekonštrukciu.
Čiže ja ako človek potrebujem finančne premýšľať na tých finančne najnáročnejších cieľoch, pretože tie ma budú stať najviac peňazí a budem ich potrebovať jedného dňa v živote riešiť. To znamená, že čím skôr si k tomu sadnem a začnem nad tým premýšľať a stanovím si to ako ciele, tým skôr sa k ním môžem dopracovať a tým reálnejšie sa naozaj aj stanú skutočnosťou.
Asi svojím spôsobom človek aj ukáže, že či niečo také dá alebo nedá.
Ukáže, že či vôbec, áno, jednak aj to, a že či to naozaj chce.
Aj to.
Hej, lebo mnohokrát povieme len tak, a ja by som chcel toto, ale vo vnútri to tak
nie. Ja by som to aj dal, ale nechcem.
No, napríklad, hej.
To by som chcel byť v takej pozícii.
No, druhý najnáročnejší cieľ sú práve deti. Alebo teda finančne náročný cieľ sú aj deti. Jednak ich výchova a tie financie s tým spojené, povedzme do toho momentu osamostatnenia sa. Ale potom prichádzajú aj obdobia, kedy narazovo potrebujeme tých peňazí viac na fungovanie tých detí a to je hlavne to, povedzme, štúdium. Hej? Ak im chceme pomôcť, lebo stretávam sa s klientami, teraz hovorím z praxe, ktorí povedia, no áno, chceli by sme pomôcť, ale nemáme predstavu koľko, ani ako, ani čo by sme vedeli dneska. A potom mám aj klientov, ktorí majú takú jasnú predstavu. Hej? Áno, keď budem mať 18 alebo keď budem mať 19 rokov, skončí strednú školu, my mu chceme dať takúto sumu peňazí.
Bude doktor a hotovo.
Napríklad. alebo my mu chceme dať toľkoto a chceme, aby išiel do zahraničia, alebo na čo bude chcieť, hej, niektorí nevedia, na čo to bude ešte treba, či sa rozhodne ísť na vysokú, či pôjde do zahraničia,
alebo
či
si za to užerníkom.
Alebo si bude chcieť pomôcť ako na štart do života vo vzťahu k bývaniu, alebo nájdeniu si práce, alebo sťahovaniu, alebo čomukoľvek, tak vedia stanoviť si nejakú tú sumu. Keď nie, tak si pomôžeme. Pomôžeme si a ja ukážem tým ľuďom, že koľko stojí asi tak tá vysoká škola na prvý rok, na jeden rok, na dva roky, na tri roky. To znamená, že takto si stanovíme ten cieľ a na základe toho potom zase už si vieme stanoviť, že aha, máme čas, napríklad, dáme si príklad, máme malého Ferka, Ferko má koľko rokov, Ferko má 6, výborne, no a čo by sme
hasičom.
Chceli? Čo by sme chceli? Bude hasičom, fajn. A budete chcieť, aby išiel možno na vysokú školu?
Hasičskú.
Hasičskú, alebo teda na takú, aby...
Mohol byť aj kapitánom v tom zbore.
Áno, tak bude chcieť, tak pôjde, výborne. A čo asi bude stať? Taká vysoká škola vás, tak... priebežne mesačno, no tak závisí od toho, kde budeš študovať, no kde je vysoká škola hasičská, no povedzme, vymyslím
si. Bratislave.
Bratislave.
A vy ste z Bystrice.
To znamená, asi bude dochádzať na internát, však, no výborne, tak to môžeme rátať, že to bude 300-400 eur mesačne.
Ak by dochádzal pešo, tak by nemusel toľko.
Áno.
Ale vlakom je to lepšie.
Tak, a keď sa dostaneme k tej čiastke, povedzme 400 eur mesačne, lebo potrebuje sa stravovať, potrebuje bývať.
A hadice niečo stoja?
Áno, to znamená, že tým pádom 400 eur na mesiac, keby sme rátali, ten semester má 9 mesiacov, niekedy 10, podľa toho, ako rýchlo porobí skúšky.
To je slušné už, no.
Tak dáme 400 krát 10, za okruhom je to 4000 na rok, hej? A teraz otázka je tá, budem mať o 12 rokov priestor na to, aby som 400 eur v dnešných cenách, to znamená, že o 12 rokov to môže byť kľudne 600 eur, hej, lebo rátame s infláciou.
Áno.
To znamená, že 400 v dnešných cenách na mesiac. Budem to vedieť zvládať? Fú, no ťažko mi je to odhadnúť. Druhá možnosť je, máme na to 12 rokov, aby sme sa na to aspoň čiastočne pripravili. No. OK. To znamená, že koľko by bolo tak ideálne? No ale tak na celých 5 rokov mu to asi nebudeme vedieť dať, to by bolo 20 tisíc. 5 krát 4 je 20. No. Tak potom poviem, no viete, mám, aj ja som chodil na vysokú školu a u nás to bolo tak, že tie prvé dva roky mi naši pomohli a potom už viac menej z brigáda, zo všetkého
potom som sa to už Ferko musel trošku pretlkať.
Tak keby sme to rátali, že na dva roky by to malo aspoň na tú vysokú školu, že by sme tých 8 tisíc, no to už nie lepšie, že ako 20, tak si to môžeme stanoviť ako cieľ, že OK, tak 8 tisíc a máme na to 12 rokov, povedzme. Hej? Alebo prípadne povedať, no tak asi len na rok. Ten prvý by sme mu pomohli. Však tu ide o to len, aby sme si stanovili ten cieľ, lebo ak to necháme dostratené...
Áno, a tak sa potom neskôr ukáže ako väčšia prekážka.
Tak. To znamená, že čím skôr myslíme na veci, ktoré nás môžu postretnúť, tým je to pre nás jednoduchšie. Lebo toho veľkého slona lepšie sa nám bude ho dať zjesť krmiť za 12 rokov. Lebo to je vždy tak prúpovitka, že predstavte si, že by som vám takto... pred vás tu na dvor postavil slona a vy ho máte zjesť. Tak odpadneme z toho, lebo nikto nás by ho nezjedol, ale kto vie, ako slon chutí, ja neviem.
Už len ten chobot, keby ano. Som mal na tanieri.
A teraz otázka je tá, že keby sme si toho, to veľké sústo, ktoré máme akože prehltnúť, rozdelili na malé čiastočky.
Tak to, za tých 12 rokov by sme to dali.
Ja to dávam vždycky na príklade knižiek. Mal som knižku v takej koži, ešte staré vydanie, že Vinetu, a tam bol Vinetu 1, 2, 3. A všetci moji spolužiaci, keď som im ukázal tú knižku, lebo som sa chcel pochváliť, že akú hrubú knižku ja čítam, to som bol na základnej škole, tak som ju raz dotrepal do školy. A oni odpadli, že to by nikdy v živote neprečítali, že si radšej film pozrú. Že to bude rýchlejšie. No a ja som tú knižku dokázal možno za pol roka prečítať, lebo som si každý deň prečítal pár stránok. Niekedy cez víkend, keď vonku prešlo, tak aj viacej, lebo ma to bavilo a bolo to pre mňa zaujímavé v tom veku. A dokázal som ju prečítať naozaj celú, hoci bola naozaj veľmi hrubá. A toto je presne ten istý príklad. Môže sa nám zdať, Ježiš Mária, na prvý pohľad niečo strašne veľké, ale keď si to potom rozdelíme na drobné, že aha, veď my sa na to môžeme mesačne pripravovať, že si budeme odkladať, ja neviem, 20-30 eur. Viacej sa nám dneska nedá, ale aspoň dajme tých 20 na tento cieľ, tak vždy je to lepšie. To znamená, že my si ale potrebujeme stanoviť ten cieľ a neskrývať sa pred ním.
No a to sme stále ešte len pri Ferkovi a teraz ešte príde rodina s tým, že máme tu aj Aničku, ktorá má 4 roky a vy poviete, Anička, tá si počká na Ferkovho spolužiaka a dobre sa vydá.
Áno. Tak to môžu niektorí rodičia takto zareagovať.
No lebo inak sa to nedá už naškrapkať aj pre Aničku, aby bola, ja neviem, členkou armády spásy.
Ale u Aničky máme výhodu, že tam máme o 2 roky naviac.
Môže byť.
Lebo už je to 14 rokov, keď má Anička 4.
Anička nemusí čakať na Ferkovho spolužiaka a pôjde za Ferkovým profesorom.
No a potom tretia najťažšia vec, no najťažšia, najdrahšia vec v našom živote je potom dôchodok.
Ja že svokra.
No, lebo realita je taká a to sme už viackrát spomínali, ten dôchodok jednoducho budem často spomínať, kvôli tomu, že až tak často sa v tej televízii a v tých správach až tak často neobjavujú tie veci.
Iba že sa zdvíha vek na odchod.
To znamená, že dôchodok sa stáva pomaličky, ale s istotou rizikom. To znamená, my viackrát sme to aj v tejto relácii spomínali a práve na to chcem upozorniť, že takisto je potrebné sa pripraviť na ten dôchodok aj z vlastných zdrojov. A či už sa na to pozrieme tak alebo onak, minimálnym základom je mať ten druhý pilier, ale pozor, chcem upozorniť tých, ktorí majú pocit, že mám druhý pilier, tak to bude stačiť. Tak prvý a druhý pilier dokopy vám prinesie to, čo majú dnešní dôchodcovia. Čo tí, ktorí máte dneska možno tak ako ja, a spoliehame sa iba na druhý pilier, že máte teda medzi tých 35 a 40 rokov a spoliehate sa, že druhý pilier, veď tam sa mi naspolí ešte dosť, tak ten prvý, teda sociálna poisťovňa spolu s tým druhým pilierom vám prinesie to, čo majú dnešní dôchodcovia. Čiže nie viacej. Druhý pilier nemá slúžiť na zvýšenie vašej životnej úrovne na dôchodku. On má len dorovnať tú stratu, ktorá príde zo strany sociálnej poisťovne, ktorá už nebude mať na to finančné prostriedky vplyvom demografického vývoja a vplyvom toho, že za chvíľočku nám budú prichádzať do toho dôchodkového veku naozaj skupiny ľudí, ktorých je strašne veľa. Oproti tým, ktorí budú mať pracovať na týchto ľudí. To znamená, tie dôchodky pôjdu postupne smerom nadol.
A to ešte odchádzajú do zahraničia pracovať na týchto ľudí.
To znamená, že tým chcem len povedať to, že ten dôchodok pomocou druhého pilieru nebude lepší. Neviem, či nám vydá čas. Už nevydá. Na budúce dám príklad ohľadom toho dôchodku.
Do tých 10 minút to nevmestíte.
To nedám. Mhm. Lebo chcem ešte prejsť toto, čo je dôležité. A ten dôchodok si takisto potrebujem stanoviť, koľko chcem mať tú výšku dôchodku. Keď rátam, že zo štátu bude mať toľko, z druhého pilíra toľko. Pre niektorých ťažká predstava.
Lebo tam sa to nebude už dvíhať. Tam sa to už nebude dvíhať. Tam už dostanete na tej jednej úrovni.
A vybavené.
A všetky ceny okolo vás budú rásť, len ten dôchodok sa vám už nezdvihne.
Aby ste mali možno lepšiu predstavu pri tom plánovaní a pri tej finančnej analýze, že ako si to nastaviť, tak je to jednoduché. Keď pôjdete na dôchodok, tak v podstate dostanete približne polovicu z toho, čo dnes zarábate v dnešných cenách. Čiže keby ste mali akože dneska od marca ísť na dôchodok, tak si vydeláte váš príjem dvoma a to je váš dôchodok. A s týmto asi pôjdete na dôchodok plus minus, keď zrátame prvý a druhý pilier dokopy. To znamená, že rátajte s polovicou.
Ak zarába 600 napríklad.
Tak 300 je dôchodok.
300 dostane. S tým, že mu odpadne chodenie do práce síce, ale
rátame v dnešných cenách, hej? Ale pribudnú možno, ja neviem, lieky.
Áno, a ide a ešte o to, že on dostane už tých 300 a okolo neho budú dvíhať ceny, ale on zostane na 300.
Tak valorizuje sa aj dôchodok.
Ale nie tak ako ceny.
Podstata je tá, že či je naša predstava o životnej úrovne, že či dokážeme s tou polovicou existovať. A samozrejme, tí vysokopríjmové skupiny, ktoré sú zase určité percento, aj tí, ktorí sú nadpriemerní, tak tí samozrejme nemajú, že budú mať polovicu. Tam sa to potom delí, lebo je tam určitá obmedzená výška toho dôchodku. To znamená, že keď niekto, povedzme, zarába 1500 eur, neznamená, že bude mať 700 dôchodok. Hej. To znamená, že to je už na takú dlhšiu debatu a konkrétnu s tým človekom, ale rátajme plus minus tou polovicou. To znamená, že či si vieme predstaviť ten život s tým, že mám o polovicu menej. Síce nemusím ísť do práce, ale mám o polovicu menej. To znamená, práve preto vidíme dnešných dôchodcov, že majú brigády, chodia na rôzne práce, ktoré ešte dokážu spraviť, pretože z toho dôchodku by nefungovali. Otázka, ak nám to zdravie dovolí a budeme mať aj chuť, tak je všetko v poriadku, dokážem to zvládnuť.
Ani tých holubov tak rýchlo nechytíte.
Ale podstata je tá, že ak chcem si pripraviť niečo na dôchodok, tak potrebujem premýšľať nad tým, že aký by som ten dôchodok chcel mať, o koľko percent by som si ho chcel navýšiť. Čiže ak rátam s tým dôchodkom, že budem mať 50%, tak môžem začať počítať s tým, že OK, tak čo keby som ho mal možno 80% z toho, čo mám. To znamená, že o 30% si chcem navýšiť svoj dôchodok. Koľko je to vyjadrené v tých peniazoch? To znamená, že koľko peňazí si ja musím našporiť, našetriť, vytvoriť kapitál, aby som z neho povedzme nejakých 15-20 rokov mohol žiť, lebo to je priemerný vek človeka žijúceho na dôchodku na Slovensku. U mužov je to cca 19 rokov, u žien je to 24. Plus minus. To znamená, to je priemerný vek, priemerná dĺžka žitia na dôchodku na Slovensku. Čiže u mužov o niečo kratšie ako u žien. To znamená, že keby som bol len priemerný, tak na tom dôchodku budem žiť 19 rokov.
Ale ako na potvoru 30.
to znamená, že keby som bral tak, že OK, tak na 20 rokov by som potreboval, aby môj príjem bol navýšený o 30%, čiže si viem vypočítať tú sumu, koľko by som mal vytvoriť. A zase sa viem dostať k tomu, tak dneska mám 38, do toho dôchodku mám ešte 27 rokov, to znamená, mám 27 rokov na to, aby som si vytvoril takýto veľký kapitál. Čo musím preto spraviť? No a potom prichádzajú ďalšie ciele, ktoré máme v živote. To znamená, chceme chodiť na dovolenky, možno si chceme kúpiť auto, chceme pomôcť rodičom, súrodencom, prípadne máme iné ciele, každý z nás má niečo také, čo nás teší, baví a máme koníčky a tak ďalej. To znamená, že aj na to potrebujeme v rámci toho rozpočtu myslieť a tam si potrebujeme stanoviť tú analýzu, lebo niekto má koníček, možno ja neviem.
Koníčka.
Áno, že má koníky, hej, takže potrebuje kúpiť toho koníka, alebo chce si kúpiť takého konia.
Osedlať.
Chce si kúpiť pozemok, kde ten koník bude behať, a chcem si kúpiť chatu, kde budem na dôchodku fungovať. To znamená, toto sú tie ciele, ktoré si potrebujeme my nejako zadefinovať a stane sa z toho cieľ vtedy, keď si povieme, kedy to chceme mať a koľko nás to bude stať a čo dneska už preto viem spraviť.
No,
ak toto neurobím, tak potom sa možno tým životom premotám a zistím, že aha, tak ja som mal síce krásne sny, ale ani jeden z nich sa mi nesplnil práve kvôli tomu, že nikdy som si možno nenašiel čas, aby som strategicky začal rozmýšľať nad tým, že fajn, no tak ja chcem tieto veci a teraz mám dve možnosti. Buď budem svoje ciele prispôsobovať svojim príjmom, to znamená zistím, že aha, tak ja robím túto prácu a táto práca ma baví a jednoducho nechcem v živote robiť nič iné, tým pádom mi nezostáva nič iné, lebo za tú prácu nebudem dostávať nikdy a nikde lepšie peniaze, tým pádom musím ubrať z tých mojich cieľov a povedať si, no tak toto ma nikdy nebudem a nebudem nad tým ani snívať a nemusím to riešiť. To je jeden variant. Druhý variant môže byť ale ten, že aha, tak ja toto chcem, túto prácu, ktorý robím, ma nenapĺňa možno. A otázka, fajn, tak mám takéto ciele, ale moje príjmy tomu nedostačujú. Čo môžem robiť, aby ma to zároveň bavilo a aby som tie príjmy mal vyššie? Už len toto, takáto analýza mi môže pomôcť k tomu, aby som začal nad tým uvažovať a premýšľať nad tým, že čo chcem urobiť.
No, budem kandidovať na prezidenta.
Napríklad.
A tam mám zaručený doživotný príjem.
Napríklad.
A môžem si ho odkladať na lepší dôchodok.
Áno, aké je pravdepodobné, že jeden z nás bude prezident. Neviem. Ja to nechcem.
Ale joj, ani keby sme išli ako dvaja, ako jeden kandidát, my dvaja dohromady, tak neviem, či by sme sa preškrabali cez 3%.
No, podstata je tá stanoviť si tie cieľa a porozmýšľať nad tým, a akú filozofiu budem vyznávať. Hej, to znamená, akou filozofiou životnou sa ja budem uberať. To znamená, že v zásade sú tieto dve. Buď budem prispôsobovať tie svoje cieľa svojim príjmom, alebo naopak. Teraz sa mi páčilo, spomeniem to, v posledná hodina vlka, ktorá bola, tak tam Boris spúšťal taký zvuk hneď na začiatku s jedným uruguajským prezidentom, ktorého označovali za najchudobnejší prezident na svete.
Hej, to bol taký povedal, skromňák.
A oni, to bolo spred 5 rokov, myslím, Al Jazeera robila tú reportáž s ním a tá pani mu v angličtine teda položila tú otázku a Boris to potom prekladal. Položila tú otázku, že čo povie k tomu, že teda je považovaný za najchudobnejšieho prezidenta na svete a on hneď ju napravil tú pani a povedal, že no pozor, ja v žiadnom prípade nie som chudobný. ale neznamená, že keď žijem skromne, neznamená to, že ja som chudobný. Pretože bohatstvo človeka spočíva nie v tom, koľko má majetku, ale v tom, že či má dostatok času na to, aby robil to, čo chce robiť. A to sa mi tak veľmi páčilo, že mnohokrát naozaj všetko bohatstvo vidíme iba v tom majetku a nie v tom čase. A dneska si naozaj uvedomujem, že ten čas je niečo najviac, čo môžem ja niekomu dať. Aj to, že chodím, povedzme, každé 2 týždne sem a dám sem tú hodinku, je podľa mňa viac, ako keby som možno vysielal, čo posiela 50 eur mesačne. Pretože je to najcennejšie, čo ja môžem dať, je môj čas. Či už človeku, inštitúcii, alebo práci, alebo komukoľvek. A je to najcennejšie, čo máme.
Vôbec ja sa to divím, že vôbec taký človek sa niekde mohol stať prezidentom krajiny, lebo to nie sú hodnoty, ktoré dnes ľudia všeobecne vnímajú ako tie prvoradé, keď niekto sa k životu stavia takýmto spôsobom. Zvyčajne pozeráme, no tak ten má krásny oblek, takýto a takýto majetok, to je úspešný človek, to bude určite dobrý prezident. Ako sa k tomu majetku dostal, to nesledujeme?
Áno, to môžu byť dá sa iné pohľady na rovnakú vec, ale tým nechcem povedať to, že sa máme vzdávať cieľov a teraz ideme žiť skromne, lebo tak je to dobré. Podstata je tá, že čo naozaj chcem a ako chcem žiť a čo je pre mňa naozaj hodnotné a čo je pre mňa podstatné. Takže toto je prvý krok. Stanoviť si ciele a na základe toho potom začať premýšľať a začať robiť kroky, ktoré ma dovedú k tým cieľom. A preto som tu dal veľmi dôležitú vec. Prečo to chcem? Lebo ak moje prečo je len kvôli tomu, že to chcú odo mňa ostatní, alebo sa to odo mňa očakáva vo vzťahu k nejakým sociálnym normám alebo veciam, ktoré ma nejako nútia k tomu, že mám to zabezpečiť, napríklad bývanie, hej, lebo u nás je tak zaužívané mať vlastné bývanie, hej, a ty nemáš vlastné a ty bývaš pod nami.
Všetci tak žijú, len ty si taký divoký.
Áno. A v podstate je tá, ale prečo to ja chcem, keď niekomu vyhovuje, že bude žiť, ja neviem, v podnájme, alebo nechce vlastniť nehnuteľnosť, OK. Ale
aj to. A potom ešte si zoberte jednu vec, tak máme to určitým spôsobom limitované, áno. 150 rokov sa asi ťažko niekto dožije v týchto podmienkách a podobne. Tak ano. Treba sa ešte, to neviete ani odhadnúť, kde máme tú konečnú.
Áno.
A aby sme sa aj zážitkovo, aj finančne zmestili do toho úseku, aby som ja tie peniaze svojím spôsobom aj užil. Nie, aby som tu zanechal dlžobu.
Áno.
Môže byť, že tu zanechám aj nejaké dedičstvo, dobré, ano. Pre tie deti, ktoré sú, ale aby som aj ja si tie peniaze užil. Nie, že budem len šetriť a zrazu príde sek a nič som si ani neužil, ani som ich nechcel rozhádzať, len proste fungovať.
Tu je práve tá analýza má dať odpovede na tieto otázky. Lebo keď si k tej analýze nikdy nesadnem, tak možno naozaj sa snažím o niečo, čo možno nikdy nebude. Hej. Alebo si sadnem k tomu a zistím, že aha, tak my si môžeme kúpiť to bývanie, ale bude to znamenať 50% našich príjmov. Že pôjde iba na bývanie. Chceme takto naozaj žiť? To znamená, že toto je veľmi podstatné. No a samozrejme dať dokopy príjmy a výdavky, aby sme to dokončili v ten stanovený čas. Dať si dokopy príjmy a výdavky. To znamená, koľko zarábam a koľko míňam. Kde je najväčší problém? Nie v príjmoch, alebo výdavkoch. Lebo tam tých výdavkov je veľa a nájsť si čas na to, aby som si písal tie výdavky nejakým spôsobom je mnohokrát pre niektorých nočná mora alebo nemožné. Ale tam sa dajú nájsť tie peniaze, ktoré nám niekde utekajú a nevieme kde, hej?
Áno, už sme vydali na náš život toľko a toľko peniazy, len teba, Anča, nemôžeme vydať.
No.
Ty si jediný výdavok, ktorý nevieme dať preč.
A keď zistíme, je úplne jednoduché, keď zistíme, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami je do plusu, tak to je šanca na splnenie tých našich plánov a cieľov, ktoré máme. Keď je to do minusu, tak je to na zamyslenie, že asi dačo treba zmeniť.
Ja rozumiem aj tomu, že človek, keď to má tak nastavené, môže žiť v pohode a dožiť sa aj vyššieho veku, ako keď to tak nemá nastavené a stále sa obzerá, joj, toto som zase nestihol zaplatiť, tam mám manko, tam mám hento, v strese celý život.
Áno. A ja potom v ďalšej relácii, keď už máme koniec, som to prehnal s tými novinkami.
To je dobré.
V ďalšej relácii nadviažem na túto tému, to znamená, že dokončíme si tú analýzu a kde ukážeme aj príklady, kde vidno rozdiel medzi tými, ktorými plánujú dopredu a tými, ktorí neplánujú.
Uh-huh. Nebudeme menovať, ale ukážeme si príklady.
Áno. A budeme pokračovať ďalej a povieme si niečo o tom, že ako by mal vyzerať finančný plán vo vzťahu k tým našim stanoveným cieľom a tej analýze, ktorú sme si spravili. Takže to bude relácia na budúce. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak ste to vydržali s nami až takto dlho a dokázali ma počúvať, tak klobúk dole. No a...
Áno, bude aj horšie.
Áno. A prajem krásny, krásny, skoro jarný deň.
A noci plné snov, nie besedné.
Áno, ktoré sa potom zmenia na ciele.
Ďakujeme za pozornosť. Lúčia sa Andrej Kovalčík, Peter Kršiak a do počutia o 2 týždne.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.